Blaðsíða 123. Á Berlínar ráðstefnunni 1884 til 1885 urðu menn sammála leikreglur það hver hefði rétt til að taka sér nýlendur hvar. Þeir skiptu Afríku á milli sín. Landamæri í Afríku nú á dögum eru víðast þar sem þau voru dregin upp í Berlín. Þjóðernishyggjan var voldug í Evrópu á þessum tíma. Þjóðernissinnar hélduðu fram að fólk sem talaði sama tungumál, hefði samskonar menningu og sameiginlega sögu, hefði rétt á að stjórna sér sjálft í sínu eigin landi. En þegar kom að Afríku hugsuðu Evrópumenn ekkert þetta. Í Afríku voru fleiri hundru þjóða með ólíka menningu og ólík tungumál. Landamærin sem Evrópumenn teiknuðu í Afríku tóku ekkert tillit til þess. Niðurstaðan var svo að íbúar einstakra landa voru oft af ólíkum þjóðum með ólík tungumál og menningu. Stundum höfðu þessar þjóðir leið í bardögum hver við aðra kynslóðum saman. Þetta átti eftir að valda miklum erfileikum eftir að nýlendurnar urðu sjálfstæð ríki. Berlínar ráðstefnan átti þátt í að hindra styrjöld í Evrópu í bili. En keppnin hélt áfram og ný deiluefni komu upp. Nýlendukapphlaupið stóð alveg til 1914 og var ein af orsökunum til þess að fyrri heimstyrjöldin braust út það ár. Afríka fyrir nýlendukapphlaup. Afríka var stórt og fjölbreytilegt land með margar ólíkar menningarheildir. Á 19. öld, áður en kapphlaupið hófst, höfðu Evrópumenn stofnað verslunarmiðstöðvar og nokkra nýlendur við ströndina. Arabískir kaupmenn höfðu mikil áhrif í Afríku, sérstaklega norðan og austan til. Nokkur konungsríki voru í Afríku, til dæmis Búganda í Austur-Afríku, Fanti konungdæmið í Vestur-Afríku og Matabeleland í suðri, þar sem Lópen Gúla var konungur. Hins vegar bjóum helmingur fólks sunnan Sahara í litlum samfélögum án þess að tilheyra neinu ríki. Mikill munur var á ólíkum svæðum í álfunni. Í Norður-Afríku ríktu ein trúabrögð, Islam. Eþjópíumenn voru kristnir, en sunnar í álfunni voru ólík þjóðartrúabrögð algeng. Við ströndina voru verslunabæir þar sem Evrópumenn og Arabar ráku verslun. Inni í landi voru byggðirnar dreifðari, og flestir bjuggu í litlum sveitaþorpum og ræktuðu sjálfir það sem þeir lifiðu á. Rastagrein. Norðurlönd í nýlendukapphlaupi. Norðurlandabúar tóku engan þátt í nýlendukapphlaupinu. Eins og áður var nefnt, blaðsíðu 90, áttu Danir nokkra litlar nýlendur frá því fyrir kapphlaupið Afríku, á Indlandi, á vestuströnd Afríku og í Karíbahafi, en það var allt og sumt. Efst til hægri er ljósmynd, í myndatexta segir. Í mörgum Afríkulöndum hefur verið ófriður milli ólíkra þjóða eftir að löndin urðu sjálfstæð. Í litlu fjallalandi, Rúanda, í miðri Afríku, brást út grimmilegt borgarastríð í upphafi 10. áratugar síðustu aldar. Þjóðirna tvær, Hútúar og Tútsar, áttust við og árið 1994 voru 800.000 manns drepnir, flestir Tútsar. Mörg hundruð þúsund manns flúðu frá Rúanda í borgarastyrjöldinni.